На цій неділі в мене, коли я, в принципі, в Ужгороді знаходжусь, то в мене завжди багато є зустрічей. І, до речі, є от особливі дні, з понеділка по середу, це особливо, коли приділяю час для того, щоб зустрічатись з вами, з усіма потребуючими моїх зустрічей. Цього тижня я зустрівся, мав одну із зустрічей, це з Ростіком. І Ростік мені сказав таку фразу. Він каже, от я хочу, аби Бог показав хоча б на 5 секунд, як закінчиться або як пройде мій цей рік. Я задумався над цим і думаю, чи добре те, що Бог нам не показує, або те, що ми недостеменно не знаємо, що нас чекає в цьому році. Або по-інше хотів запитати вас, друзі, що б ви хотіли, аби Бог вам показав 5 секунд, і ви знали, що вас чекає в цьому році, при цьому не знаючи, що вас чекає в майбутньому, в кінцевому рахунку, чи швидше за все краще бути впевненим в майбутньому, знати, що вас там чекає, і вірою вступати в цей рік, не знаючи, що вас чекає? Правильний другий відповідь, да? Тому що саме так Бог з нами зробив. Бог вчить нас, і Він хоче, щоб ми ходили життям вірою, щоб ми довіряли Йому. І це означає, що ми не знаємо, що нас чекає ось тут, післязавтра, але ми знаємо точно і впевнено, що нас чекає в майбутньому. Ми точно знаємо, що нас чекає тоді, в майбутньому, коли ми чи помремо, чи Христос прийде, і що чекає нас в самому кінці. 4 речі, які нам точно потрібно вірити, і про це наша серія проповідей, сьогодні заключна серія проповідей, які нам потрібно вірити щодо другого приходу Христа, це те, що Христос неодмінно прийде, що зло буде точно покаране, що віруючі будуть спасені, і Бог врешті-решт все відновить. Це те, чого нам треба триматися, як якір, як корабель тримається за свій якір. Як я чую, як за підлокотник літака, сидіння літака тримаються деякі брати, які бояться літати. Як брати, які вчать своїх дружин їздити за кермом, тримаються за пасок безпеки. Як за надією, що дівчина відповість вам взаємністю, брати холостяки. От таким чином, але набагато сильніше, потрібно триматися за ці речі, які нас чекають в майбутньому. Тому що все це, що я перерахував, ну, це в жартівливій формі, воно не до кінця має підстави такої фундаменту в нашому житті. Але надія на Бога, вона має всі підстави. Він обіцяв ці речі. І якщо Він сказав, воно неодмінно справдиться. Отож, впродовж грудня ми мали цю коротку серію проповідей, і сьогодні останнє з них. Сьогодні ми поговоримо з вами про нове небо і нову землю. І це стосується стану після того, як Ісус повернеться на цю землю. Це стосується того, коли відбудеться остаточний суд, і Ісус відновить все своє творіння після всього цього. Нові небеса та нові земля, вони будуть як кульмінацію всієї біблійної історії, коли Христос виконує все те, що Бог обіцяв щодо створення. Він скасує прокляття Адама, Він звершить виконання, яке Бог обіцяв Аврааму, і Він забезпечить своєму народу, своїй церкві, місце, де Бог буде з ним жити вічно. Коли я дивлюся на біблійне вчення, на Біблію, взагалі, оця картинка, до речі, вона просто неймовірна картина, можливо, дехто з вас вже бачив і в інтернеті, це графічне зображення Біблії від Кріса Харрісона, який показав таким чином 63 779 перехресних посилань у Біблії. Місця, де згадується щось в одному місці, а також це згадується, або цей текст згадується в іншому. Оці сфери, які ви бачите, ці напівколо, це внутрішні посилання одне на одне і ці взаємозв'язки, які ми можемо знайти у Біблії. Смуги знизу, ці білі маленькі, які ви можете побачити, це розділи, які ми можемо прочитати в Біблії, і ви можете побачити там тонесенька посередині лінія. Як ви думаєте, що це за розділ? Найбільший в Біблії, Псалом 119 або 118, дивлячись, який у вас переклад Біблії, це 119 Псалом. Неймовірно, той Псалом, який є якраз про Біблію, про Слово Боже, про Боже повеління, він якраз в центрі самого цієї Біблії, який показує Ну, коли ми дивимося на всі такі речі, ми бачимо, наскільки Слово Боже, воно неймовірним, наскільки воно є прекрасним, наскільки Бог мудро його всього дарував нам. Через 40 авторів, впродовж 1500 років, писалося воно на трьох континентах. І воно надихнуте Святим Духом. Неймовірно. Для чого я це все вам показую? Для того, щоб ми бачили, що те, що записано в останній книзі Біблії, і те, що ми, до речі, будемо зараз читати, можете вже відкрити об'явлення 21 і 22 розділ, ми будемо з цього тексту читати. І ви можете побачити, що дуже багато в книзі об'явлення, це останній, от бачите там, розділи, 22 розділа. Ви бачите, скільки є перехресних посилань на цю книгу. Ви можете побачити, а особливо з книги «Буття». І насправді, якщо порівняти і подивитись на Біблію, то можна побачити, що перші два розділа Біблії і останні два розділа, вони є дуже подібними. Це як неймовірний такий великий хіазм. Це такий прийом є в єврейській літературі, коли на початку і в кінці кладеться одне і те ж саме, тільки, можливо, з іншої сторони. Точно так же і Біблія. Це як великий хіазм, яка пов'язана між собою. І те, що започаткувалося в перших розділах буття, воно звершується, виконується в більшій мірі в останніх розділах, ті, на яких ми сьогодні будемо звертати увагу. Я пропоную зараз нам прочитати кілька віршів з 21 розділу, 7 віршів, і 3 вірша прочитаємо з 22 розділу. Об'явлення, 21 розділ. «І я побачив нове небо і нову землю, оскільки перше небо і перша земля проминули, і моря вже не було. І я побачив святе місто, Новий Єрусалим, що сходив з неба від Бога, приготований, немов наречена, прикрашена для свого чоловіка. І почув я гучний голос із престолу, що промовляв: ось Божа оселя з людьми, і він оселиться з ними, і вони будуть його народом. І сам Бог буде з ними, їхній Бог. І він обітре кожну сльозу з їхніх очей, і більше не буде смерті, ні страждань, ні голосіння, ні болю, вже більше не буде, тому що перше минулося. І сказав той, хто сидить на престолі: ось творю все нове. І каже: напиши ці слова, правдиві і вірні. І він сказав мені: звершилося. Я є Альфа і Омега, початок і кінець. Я спраглому дам за даром живої води з джерела. Переможець успадкує все. Я буду йому Богом, а він буде мені сином. Із 22 розділу, перші 5 віршів прочитаю. І показав він мені чисту ріку живої води, прозорою, мов кришталь, що виходила з престолу Бога і Агнця. Серед його вулиць із одного і з другого боку ріки дерева життя, що приносить 12 плодів, що місяця приносить свій плід, а листя дерева для оздоровлення народів. І жодного прокляття більше не буде, а буде в ньому престол Бога і Агнця, і його раби будуть служити йому, і побачать його обличчя, а його ім'я на їхніх чолах, і ночі вже не буде, і не потребуватимуть світла світильника та світла сонця, бо Господь Бог їх освічує, і вони будуть царювати на вічні віків». Отож, давайте ми порозважаємо над цим і звернемо увагу на 21 розділ, перший вірш. Перше, що ми можемо побачити, про те, що Бог оновить землю. Бог дасть нам нове небо і нову землю, якщо говорити словами цього тексту. Але перед тим, давайте звернемо увагу на те, що сказано тут, що 21 розділ, в першому вірші сказано, що перше небо і перша земля, щось з ними сталося. Там сказано, що вони проминули. Перший вірш Біблії, якщо взяти, відкрити Біблію, то ми можемо побачити про те, що там говориться дуже про подібне. На початку Бог створив небо та землю. Перший розділ закінчується словами, як він створить людей. І там сказано про те, що і створив Бог людину за своєю подобою, за Божим образом створив її. Він створив їх чоловіком і жінкою. І 31 вірш сказано: «І глянув Господь усе, що створив, і було воно дуже добре». Бог створив все дуже прекрасним. Не було ні смерті, ні страждань, ні болі. Але потім приходить третій розділ буття. Адам і Єва, вони відкидають Бога як найвищу мудрість, свою найвищу красу. Вони відкидають Бога як найвище бажання свого серця. Вони віддали перевагу уявній мудрості, плодам, які росли, які були заборонені для них. І Бог засудив їх. Проте Біблія говорить, що Бог засудив не тільки їх, Бог засудив їх, їхніх нащадків до смерті, піддав їх прокляттю, але піддав і усе творіння тлінню і рабству ось цього марності. Подивіться, в 3 розділі, 17 вірші книзі Буття сказано, що проклята через тебе земля, сказано. Проклята через тебе земля. В тяжких працях харчуватимешся з нею усі дні свого життя. Але у 3 розділі книги Буття, 15 вірші, є вогник надії, що гріхопадіння, воно не є останнім словом для творіння. І воно не є останнім словом для людей, для Адама і Єви, і для їхніх нащадків. Бог промовляє, що Він все викупить. Він звертається до змії, який руйнує душу, руйнує творіння, і каже: «І я покладу ворожнечу між тобою і між жінкою, між насінням твоїм і насінням її. Воно зітре тобі голову, а ти будеш жалити його в п'яту». Це перше пророцтво про Ісуса Христа, який зруйнує задуми і діла диявола, але це буде коштувати йому певної ціни. Апостол Павло, він чує цю надію, і він висловлює її в Римлянам 8 розділі. Він висловлює її в Римлянам 8 розділі в цьому тексті. «Бо створіння покорилось марноті недобровільно, але через того, хто скорив його в надії, що й саме створіння визволиться від неволі тління на волю слави синів Божих». Ми бачимо, що апостол Павло, він, дивлячись на Боже просто, він дивиться взагалі на всю природу, яка створена, і він каже, що творіння, воно визволиться, воно очікує свого визволення, і воно визволиться. Тобто, подивіться, друзі, ще раз. Коли Бог творив небо і землю, перше небо і землю, не було страждань, не було болю, не було зла, не було гріха, не було смерті. Але сьогодні людина все це переживає. І все це стало причиною гріхопадіння. І в результаті цього страждають не тільки люди, а страждають також і творіння. Ми бачимо, як річки, вони виходять із берегів, вони змітають села. Буквально в ці дні от в Європі, на півночі, в Данії, в деяких містах Німеччини, там Гамбурзі, великі повені, море вийшло з своїх берегів. Лавини, вони спускаються, вони знищують там поселення, лижники, які катаються. Вулкани, вони знищують міста. Ми могли бачити, що недавно проснувся один із найбільших вулканів на нашій землі. Цунамі забирають життя. Уявіть собі, одне цунамі, яке пройшло там років 15 тому назад на Сході, воно вбило близько 300 тисяч людей. Уявіть собі, це стільки, скільки, напевно, війна ще не забрала українських життів за ці 2 роки життя. В один момент стихії розбушувалися, і вони зробили таке зло. Великі торнадо, які ми можемо спостерігати в країні, в Штатах, вони руйнують цілі міста, посухи, голод. Це все результат гріхопадіння. Це все результат того, що ми зрішили. І Бог, Він карає не тільки людей, але карає і природу. У мене запитання. Чому земля мала терпіти за людей? Чому земля, вона занепала? І чому багато чого на ній, воно приносить нам біль? Чому у Бога є такий план? Чому Бог це задумав? Якби ми, друзі, могли побачити в цей момент 100-тисячну страждань світу, які відбуваються в цей момент, я думаю, що ми б не змогли цього винести. Ми б втратили свідомість, або нас би почало нудити. Тільки одна людина може витерпіти це і продовжити жити, існувати – це всемогутній Бог. Але все ж таки, чому Бог зробив це зі світом? Чому за гріхопадіння людей Бог не покарав тільки людей? Чому Він піддав творіння такому тлінню і такої занепалості? Чому Він це зробив? Створіння ж нічого не зробило. Чому Він сказав, що нехай буде проклята земля через вас. Творіння піддалося марності через нас, брати і сестри, через людей. Але чому? Бог сказав, що того дня, коли люди з'їдять плід, вони обов'язково помруть. То чому просто це не зробити? Для чого Богу такий план із нашою землею? Але коли ми подивимося, то ми бачимо, що земля є дуже добрим інструментом для нас. Бог прокляв природний світ, щоб ті фізичні жахи, які ми бачимо навколо, як хвороби та лиха різні, стали яскравою картиною того, наскільки жахливим є гріх. Іншими словами, природнє зло є дороговказом до неймовірної порочності морального зла. І знаєте, якби ми не переживали ось ці жахи в нашому житті, то, напевно, би дуже часто ми би навіть і не задумовувалися про зіпсутість нашу, яка має неймовірний колосальний вплив на усе. І Бог в своїй мудрості, у своїй суверенності, він вирішив, що наслідок гріха будуть жати не тільки люди, а й природа. Що ще ми можемо побачити в даному тексті, це те, що Бог не тільки, не просто сказано, що перше небо і перша земля проминуло, а він творить усе нове. І побачив я нове небо і нову землю, сказано в даному тексті. Надія на нове небо і нову землю, як ми вже побачили в нашому в попередньому пункті, вона вкорінена в буті в перших трьох розділах. Бог обіцяє про те, що він відновить усе. І ми можемо побачити, що як Бог намагався відновлювати або втілював свій план, точніше, через людей, яких він обрав і через яких він являв свою волю. Ми можемо побачити про Авраама, як Бог обіцяв йому потомство, і як Бог обіцяв йому все відновити, як Бог обіцяв через нього дати особливе насіння, про яке ми вже читали в Буті 3.15. І ми бачимо про те, що дійсно, це неймовірно, але в Авраама народжується син, і від нього цілий народ. Дехто із них, вони слухалися Бога, але більшість із них, часто вони відходили від Господа. І вся історія Старого Заповіту, вона розказує нам, як історію невдачі родини Авраама, Божого народу, Ізраїля. В Старому Заповіті нам показується на та надія, яку люди очікують, що Боже, коли ти врятуєш нас? Аж поки не приходить Ісус Христос. Він править і перемагає своїх ворогів. І робить це своєю смертю і воскресінням. Ісус настільки плідний у своїй справі, що він примножує та наповнює всю землю. Він посилає людей в селі Духа проповідувати. І Ісус робить неймовірно багато чудес. До речі, про чудеса. Цей аспект є дуже важливим, тому що те, що робив Ісус Христос, роблячи чудеса, воно дуже яскраво показує, що Ісус буде робити під час другого свого приходу, коли творіння буде відновлюватися, тіла будуть зцілюватися, і мертві будуть воскресати. Те, що Ісус привідкрив під час першого приходу Ісуса Христа, він в повній мірі звершить, коли він прийде вдруге на цю землю. Отож, Бог творить нове небо і нову землю. Ці речі Бог пророкував ще давно в Старому Заповіті, в 65-му розділі, наприклад, книги Ісаї, там сказано, бо ось я творю нове небо і нову землю. І не згадаються речі колишні, і не прийдуть на серце. Або, наприклад, 66-й розділ, 22-й вірш, там сказано, бо як небо нове та нова земля, що вчиню, стануть перед обличчям моїм, говорить Господь, так і стоятимуть ваші нащадки та ваше ім'я. Або 2 Петра. Або 2 Петра 3.13. Але за його обітницею ми очікуємо неба нового і нової землі, що правда на них перебуває. Або, наприклад, в Дії апостолів такі слова. Покайтеся та наверніться, щоб він змилувався над вами, над вашими гріхами, щоб часи відпочинку прийшли від обличчя Господнього, щоб послав заповіджено вам Ісуса Христа, що його небо мусить прийняти аж до часу відновлення всього. Про що провіщав Бог від віку устами всіх святих пророків своїх. До речі, ці тексти, які говорять про відновлення всього, і той текст, який ми вже згадували з вами, Римлянам 8 вірш, що творіння, воно зітхає, чекає відкуплення свого оновлення, воно дає нам натяк, що, можливо, нове небо і нова земля, вони не будуть буквально повністю новими, а вони будуть оновленими. І та нове небо і нова земля, на якій ми будемо, можливо, це буде те ж саме, але категорично оновлене, подібно до того, як будуть оновлені і наші тіла. Що ще ми можемо побачити в даному тексті, в першому вірші, що там не буде моря? Це той пункт, який не подобається моїй дружині. Але вона хоче туди. Я не знаю, як вас тішиться думка чи не тішить, що там не буде моря. Мені, якщо б це буквально тлумачити, напевно, трохи було б шкода. Але не так сильно, тому що, знаєте, є, як є любителі котів і собак, точно так же є ще категорії людей, які люблять гори, а які люблять море. Так от я до першої категорії відношуся. І коли нам доведеться десь відпочивати, то я намагаюся, якщо там є можливість бути на горах, то я намагаюся здертись на одну із них. Добре, що в мене зараз є і з ким це робити. Я маю на увазі своїх синів. Так от, сказано, що моря не буде. Але про що йде мова насправді, друзі? Коли ми дивимося в Біблії, то море, воно взагалі, коли ми тлумачимо книгу Об'явлення, дуже треба бути обережним, щоб тлумачити її буквально. Тому що це апокаліптична книга. Це книга, яку треба, яка наповнена різними образами, і потрібно розуміти, що ці образи означають. А зрозуміти ці образи можна тоді, коли ви добре знаєте Старий Заповіт. Друзі, якщо ви хочете стати спеціалістом у книзі Об'явлення, вам треба стати спеціалістом в Старому Заповіті. Особливо в книзі Буття, в книзі Даниїла і пророка Єзекіля. Так от, море, воно зазвичай вважалося символом зла. Воно, з яким Бог повинен був боротися. Наприклад, в Ісаї, 17 розділі і інших розділах, які ви можете побачити. І наша книга Об'явлення, 13 розділ, сказано там про те, що море, з моря вийшов звір, з моря вийшли бунтівні народи. Море – це символ хаосу. І, до речі, якщо ви знаєте, то Ізраїль ніколи не славився флотом. Море середземне, яке було для них, це було чимось страшним. І навіть те озерце Галілейське, воно невелике озерце, але вони його називають морем. Не знаю, можливо, саме тому, що вони, це не є їхня фішка, не була в історії. Вони не були мореплавцями. І море асоціювалося з ними з чимось жахливим. Тому, коли ми читаємо Біблію, що море вже не буде, це не про буквальне море, не про буквальну водойму. А мається на увазі, що не буде хаоса і не буде усього зла. Давайте ми ще подивимося, що Біблія говорить нам про, про те, що Бог відновить. Сказано в 2-му, 3-му вірші, що Бог оновить свою присутність. «І побачив я святе місто, новий Єрусалим, що сходив з неба від Бога, приготований немов наречена, прикрашена для свого чоловіка. І почув я гучний голос престолу, що промовляє, ось Божа оселя з людьми, і він поселиться з ними, і вони будуть його народом, і сам Бог буде з ними їхній Бог». За своє життя я прожив в 4 містах. Це було одне місто в Росії, моє дитинство там пройшло, я навчався в садочку російському. І також це ще 3 міста в Україні. Навчався я ще в 2 містах, тобто провів ще велику частину свого життя. І відвідав за своє життя сотні місць від Африки до Близького Сходу, Сполучених Штатів і в основному в Європі. Усі вони мали свої чи красиві, чи некрасиві сторони, сильні чи слабкі сторони, але жодне з цих міст, воно ніколи не зрівняється з цим містом, яке ми можемо побачити в цьому розділі, і не тільки в цьому розділі, а в інших розділах цієї книги. Це місто Новий Єрусалим. Я почитаю з 10-го вірша, 21-й розділ. Подивіться, там є опис більш детальніший цього міста. Сказано, повів він мене духом на велику і високу гору і показав мені велике святе місто Єрусалим, що сходило з неба від Бога. Бачите, це нове місто, Новий Єрусалим, він сходить на землю. Маючи Божу славу, його сяйво подібне до коштовного каменя, наче камені яшми, чистого як кришталь. Воно має великий та високий мур, в якому 20 брам, 12 брам, а на брамах 12 ангелів, написані імена 12 племен синів Ізраїля. Зі сходу 3 брами, з півночі 3 брами, з півдня 3 брами та із заходу 3 брами. А міський мур мав 12 підвалин, на яких 12 імен 12 апостолів Агнця. І той, хто говорив зі мною, мав в міру золоту тростину, щоб виміряти місто, його брами та його мур. А місто чотирикутне, і довжина його така ж, як ширина. І виміряв він тростиною місто на 12 тисяч стадій. До речі, стадія – це 180 5 метрів. Можете порахувати, скільки розміром було це місто. Отож, виміряв він тростиною місто на 12 тисяч стадій. Його довжина і ширина, висота рівні. По-моєму, це 2200 кілометрів, якщо я не помиляюся, в одну сторону. Таке місто. Але подивіться, сказано, його довжина і ширина, і висота рівні. І зміряв він мур його на 144 ліктя, міри людської, яка є мірою в ангела. Уявіть собі, це місто, воно є незвичним не просто своїми неймовірно величезними масштабами, а воно є неймовірне своєю, тим, як воно створене, яким воно є. Ви коли-небудь бачили подібне місце в формі куба? Крім тих, хто грає в Майнкрафт. Я пам'ятаю, колись ми давно читали перший раз цей текст, і діти, коли почули, що воно однакове, яке в висоту, в ширину і в довжину, то діти, якраз їм прийшла думка, та, це ж все ж Майнкрафт. Але, як ми вже казали, що Біблію, взагалі, книгу Об'явлення, треба дуже обережно тлумачити буквально. Це символічна книга. Її зрозуміти можна, якщо ви дуже добре знаєте Старий Заповіт, книгу Буття, книгу Даниїла. Де ще ми можемо зустріти куб у Старому Заповіті? Нагадайте мені. Хто пригадує? Скинія? Але не зовсім Скинія, бо Скинія вона не була правильним кубом, вона була прямокутною. Щось у Скинії, пам'ятаєте? Святе святих, яке знаходилося у Скинії, воно було в формі куба. Це місто, де міг приходити один раз на рік один пересвященник. Але тут ми зустрічаємо, що це святе святих, яке відкрите для усіх. Це Новий Єрусалим. Це Божа присутність, Божа слава, яка відкрита для усіх. Усі мають можливість жити в Божій присутності. Все місто, воно є в шехіні, в цій славі Господній, всемогутньо нашого великого Бога. Там вже немає обмежень, що священник може заходити тільки раз на рік туди. Там немає обмежень, які були в Старому Заповіті, що не можна було зазирнути туди, не можна було подивитися за покривало святого святих. Немає різниці між священником і всіма іншими, як це було в Старому Заповіті. Усі, хто живуть в цьому місці, вони живуть у присутності Бога. У 18-19 віршах сказано, і був збудований його мур з яшми. Яшма, наскільки я знаю, це такий кришталь, який дуже виблискував, а місто з чистого золота, подібного до скла. І підвалини морського муру прикрашені були різним дорогим каменями. І там він перераховує різні камені аж до 21-го вірша. Використовуються вражаючі будівельні матеріали. Але насправді це знову ж таки опять символізм. Тому що золото, воно не дуже добре для як будівельний матеріал. Але що воно символізує? Воно символізує чистоту, воно символізує цінність чогось, воно символізує щось особливе, що ми будемо мати там на небесах. Новий Єрусалим. Коли ми говоримо про Новий Єрусалим, ми можемо побачити і зверніть увагу на другий вірш 21 розділу. Там говориться, що це більше, ніж просто місто якесь. Новий Єрусалим – це про народи. Новий Єрусалим – це про церкву Божу. Це про людей. Сходження Нового Єрусалиму з неба на землю прирівнюється з приходом нареченої до чоловіка. Подивіться, сказано, і побачив я святе місто Новий Єрусалим, що сходив з неба від Бога, приготований немов наречена, прикрашена для свого чоловіка. Про кого йде мова? Хто є нареченою в книзі Об'явлення? Це є церква. Церква, яка є цим Новим Єрусалимом. Церква, серед якої Бог перебуває. Врешті-решт, те, що робить небо небом, це є присутність Святого Господа. Небо буде славним не тому, що там просто не буде гріха, смерті, страждань, а тому, що там буде Бог. Бог захотів бути і зі своїми людьми. Більше не буде відстані між нами і Богом. Ніколи не будете відчувати, що Бог віддалений, трансцендентний. Самотність буде вигнана з того місця. Нашим постійним супутником всього нашого життя буде Бог. Бог, який наповнює сьогодні галактики і все. Він буде з нами по-особливому близький. ми сьогодні можемо його переживати через Ісуса Христа, який казав, що я ніколи вас не залишу, але там ми будемо переживати його не тільки духовно, а ми будемо переживати його і фізично. Тому те, що ми вже в якійсь мірі маємо сьогодні, маючи мир з Ісусом Христом, цим треба неймовірно цінувати. Тому що в більшій мірі ми це будемо мати, коли будемо на небесах. Ще що хотілося б зазначити з цього приводу, це те, що там будуть відсутні чотири речі. 22 вірш, 21 розділ сказано, храму я не бачу в ньому, бо Господь Бог Вседержитель і Агнець – то його храм. В цьому місці немає храму. Чому? Символ чого є храмом? Або для чого потрібен був храм в Старому Заповіті? Місце присутності Бога, або місце, в якому ще приносилися жертви, замісницькі жертви, місце, в якому потрібно було служіння священників, які представляли би людей Богу, а Бога людям. Там цього всього немає. Бог присутній без посередників. Там живе Бог і Отець, немає потреби у храмі і споруді. 23 вірш сказано, і місце не потребує ні сонця, ні місяця, щоб у ньому світили, тому що Божа слава світила його, і світильником для нього є Агнець. І народи ходитимуть його світлі, і царі земні принесуть свою славу до нього. Друге, що ми можемо побачити, що там немає ні сонця, ні місяця. Насправді це не про природу чи астрономію нового неба та нової землі, як і з морем, і як з цим містом. Мова про неприховану Божу славу. Хто може дивитися на Бога і жити? Пам'ятаєте, старозавітні святі, вони переживали, що вони побачили Бога, вони тепер мають померти. Але тут ми бачимо Бога на небесах, і ми продовжуємо жити. Всі ми будемо знаходитись в незахищеному сяві Божого світла, і ніхто з нас не помре. Ми будемо радіти від Божої присутності. Ще що можемо побачити, це те, що немає ночі. Його брами не зачинятимуться, 25-й вірш сказано, і ночі там не буде. Ніч пов'язана з небезпекою. Коли ніч, ми зачиняємо двері. Правда? Закриваємо хату, діти. Ворота закриваємо, кого є. І, до речі, в старих містах потрібно було закривати ворота в місто. Якщо ти не встиг до ночі зайти в місто, ти мав спати десь навколо міста. Ти не міг зайти в місто просто вночі, так як сьогодні, заїхати. Так не було такої можливості. Ніч, вона асоціювалася з небезпекою. І саме тому тут ми бачимо, що є брами, але вони не зачиняються ніколи. Це неймовірні брами. Товщина стіни, там, якщо подивитись, ми нарахували з дітьми, по-моєму, 70 метрів. Але для чого така товста стіна, якщо брами постійно відкриті? Ми бачимо, що ми будемо захищені, але насправді це все образність, тому що там не буде ніякого зла і не потрібно буде, не буде ніякого терору, не буде ніяких нападників, не буде Росії, не буде всіх тих, хто особлює подібні імперії, як Російську імперію. Там буде безпека і завжди Боже благословення. І ще четверте, що там немає, це там немає нічого нечистого. І не війде до нього нічого нечистого, ані той, хто чинить гидоту і неправду, але тільки ті, хто записані в книзі «Життя Агнця». Там немає нічого нечистого. Немає нічого грішного. Там ми перестанемо боротися з гріхом і з власною нечистотою. Там ми будемо переможцями у цьому сенсі. Джон Ньютон, він коли сказав такі слова, каже, я не той, яким був. Він говорить про свій теперішній стан, коли він був живий. Каже, я не той, ким був. Я не такий, яким мав би бути. Я не той, ким буду одного дня. Але з милості Божої я такий, який я є. І чим ближче ми наближатимося до Бога, тим більше ми будемо звільнятися від усього цього недоброго. І ще два пункти відносно нового неба і нової землі. Про них трохи менше. Ми бачимо, що воно побудовано на такому апофатичному богослов'ї. Апофатичне богослов'я – це богослов'я, яке заперечує «не». Наприклад, Бог є ненароджений, Бог є неописаний, незмінний, незбагненний. Оця частка «не», вона показує, вона часом, із нею часто можна змалювати більше про Бога, ніж коли ми пробуємо описати і його протилежним чином, коли ми пробуємо писати, що ви, от, наприклад, от, яке ви придумаєте, антонім слову незмінний? Ну, напевно, змінний, так? Але Бог незмінний, а попробуйте незмінний описати синонімом, який би подібно відображав цю ідею незмінності Бога. Непохитний, ну воно трохи, але опять же, непохитний. Постійний. Можливо, да. Вічний, можливо, в якійсь мірі це відображає. Так от, коли ми читаємо даний текст, ми бачимо, що автор, він говорить, от четвертий вірш, подивіться, сказано, він обітре кожну сльозу з їхніх очей, і більше не буде смерті, ні страх, ні страждань, ні голосіння, ні болі, вже більше не буде, тому що перше минулося. Таким чином Іван, він на контрасті змальовує, протиставляє те життя, яке ми сьогодні маємо, і з тим, яке ми будемо мати на небесах. Там не буде всього того жорсткого і страшного, що ми переживаємо на цій землі. І що зазначає перше, те, що в даному тексті, що не буде сліз. Точніше, будуть сльози, але Бог витре кожну сльозу. Звісно, є різні сльози, через які ми плачемо. Сльози радості, вдячності або подиву. Вони там будуть на небесах. І ці сльози буде, можливо, там дуже багато. Але не завжди будуть витерті сльози, які викликані горем, болем і гріхом. Сльози, які ми зараз проливаємо через якісь страждання, через війну, яка є в нашій країні. Їх там не буде. На новій землі Бог особисто прийде і зітре кожну сльозу. Він вижене з ваших думок всі ті переживання, які засмучують вас і змушують вас плакати. Смерті не буде там. Деякі з нашої церкви померли за цей рік. Четверо братів померли за цей рік. Так багато, що в нашій церкві не помирало. Дехто із вас поховав близьких собі своїх людей. З нами сьогодні є Саша. Буквально місяць назад померли його два близькі побратими, з якими він пройшов багато чого за ці два роки війни. Дехто з нас, можливо, не переживе наступний рік. Деякі з вас, можливо, вже зараз починають бути носіями якоїсь смертельної хвороби, через яку ви помрете. Можливо, не зразу. Можливо, ви проживете ще якийсь час, але вона вже починає з'являтися в вашому тілі. Якщо ви проживете доволі довго в цьому світі занепалому, ви будете страждати. Ви будете бачити, як ваші друзі помирають. Якщо ви проживете дуже довго, ви будете бачити, як помирають ваші діти. Один з пастирів, який проповідував нас 4 роки тому назад, він трохи старший за мене. За цей час, за ці 4 роки, він втратив дружину, він втратив сина, і сьогодні у нього залишилася одна донька. Якщо ви будете жити достатньо довго, ви побачите, як помирають ваші близькі люди, і це буде приносити вам страждання і сльози. Але коли ми читаємо те, що буде на новому небі і новій землі, там не буде ніякої смерті. Не будуть помирати ваші близькі люди. Не буде роботи в ритуальному бюро. Цвинтарі будуть порожніми. Всі воскреснуть у прославлених тілах і більше не будуть піддані хворобам і тлінню. І що ще тут сказано, що не буде більше болю, страждання і голосіння. У 1 Коринтянам 15 розділі апостол Павло він проголошує, що це тлінне тіло, тобто тіло, яке підладне мікробам, стражданням, інфекціям, старості, воно буде перемінене на духовне, на нетлінне. Смерть поглинута перемогою. О, смерть, де твоя перемога? Де твоє жало? Де твоє жало смерти? Проголошує апостол Павло в тому тексті. Це ж те ж саме, що апостол Павло мав на увазі Филип'янам 3 розділі, про що ми минулої неділі з вами розважали. Ісус перемінить наше це тлінне тіло, щоб воно стало подібним до його славного тіла, яке є у Ісуса Христа. Ось чому не буде на небесах ніяких хвороб. Не треба буде пити таблеток. Не буде ніякого смертельних важких ситуацій. Не буде старіння. Сестри, я люблю в цьому сенсі звертатися завжди до вас. Не буде зморшок, не буде сивини. Зникнуть усі вади. ті, хто зараз розчарований своїм тілом, і вам би хотілося бути там стрункішою, вищою, красивішою, спортивнішою, ви ніколи не будете цього відчувати недостатку на новій землі і новому небі. Плями будуть усунуті, глухота і сліпота, і всяка потворність, вони будуть вигнані там на небесах. Ви будете проводити там вічність у досконалому тілі. Ви, ті, хто сьогодні страждає від депресії, від страждань, від тривоги, від страху, назавжди будете цього позбавлені. Там цього всього не буде. І сказав той, хто сидить на престолі, ось творю усе нове. І каже, напиши, бо ці слова правдиві і вірні. І останнє, на що хочу звернути вашу увагу, це 22 розділ. Зверніть увагу на 4 вірш. Там сказано щось особливе, що ми будемо мати на небесах. Євангелія є нашою цим фундаментом впевненості на нове небо і нову землю, і на те, що наші тіла будуть викуплені, на те, що ми будемо мати там прощення, праведність, ми будемо мати там досконале, безгрішне життя. Але все це є не таким є головним в нашому житті. Основним даром Євангелії – це не нове небо і не нова земля. Найвищим благом Євангелії – це є не викуплене наше тіло. Це все є тільки оболочка, це все є тільки сумка, в якій буде все щось саме цінне. Найвищим благом Євангелії є не прощення, яке Бог подарує нам в повному мірі, не умилостивлення, не виправдання. Це все є засоби. А найвищим благом є те, що Бог буде з нами. Це те, що ми вже читали в початку 21 розділу, і це те, що ми бачимо в 22 розділі, в 4 вірші. Подивіться, сказано, і побачить його обличчя. Найвищим благом Євангелія для нас є це те, що ми будемо в присутності розп'ятого Ісуса і Христа, розп'ятого і воскреслого, яким будемо насолоджуватися нескінченну кількість часу. Ми будемо насолоджуватись і прославляти Його там на небесах. До речі, там на небесах, якщо подивитись на 5 розділ цієї книги, ми будемо славити Його саме якраз за Його страждання і за Його викуплення. Ми будемо насолоджуватися ним. Друзі, це остання думка, якою я хочу закінчити свою проповідь. У мене не буде висновку, і цей 4-й пункт, який я зараз говорю, він є моїм висновком. Євангеліє, воно виводить нас із пекла, воно звільняє нас від провини та вдягає на нас праведність, яка дозволяє нам мати полегшення на небесах назавжди. Там ми побачимо рідних, але не це є самим привабливим для справжніх християн. Для нас самим привабливим є те, що ми там побачимо Ісуса. Головною причиною існування нового неба і нової землі – це те, що Ісус, воскреслий Син Божий, буде зі своїми дітьми. Ісус, який навічно буде в людському тілі, там на небесах, у прославленому тілі, Він буде мати спільність з іншими людьми, яких Ісус воскресить, яких Ісус приведе у це своє місто, який приведе у це нове небо і нову землю. І ми будемо насолоджуватися Його присутності. Моє запитання до вас. А чи є ви сьогодні в спільності з Ісусом, яка доступна сьогодні через віру? Ми не бачимо Ісуса сьогодні, але вірою ми віримо, що Він може бути доступний для нас. Вірою в те, що Бог прощає всі гріхи через те, що Ісус Христос зробив для нас. Чи вірите ви в це? Сьогоднішній час, поки ми є на цій землі, це прекрасний час для того, щоб примиритися з Господом. Для того, щоб увійти у спільність, у спілкування з нашим Господом і насолоджуватися цим уже зараз. І в повній мірі насолоджується цим там у вічності. Брати і сестри, ті, хто вже повірили в Ісуса Христа, хто слідує за Ним, я хотів би вас запитати, а чи є Ісус для вас найбільшою насолодою? Чи не пов'язана для вас вічність з тим, що ви там просто не будете мати страждання і болю? З тим, що ви воз'єднаєтеся з померлими? Чи не є це найбільшою вашою втіхою, і ви на цьому зупиняєтесь? Біблія каже, що найбільшою втіхою є, що Ісус буде з нами, і ми будемо бачити Його. Знаходьте втіху і насолоду в ньому. Уже поки живете тут на цій землі. Прославляйте Його як так, як нібито ви в це вірите. Співайте пісні, як нібито це не просто частина програми, а це є дійсно відлуння вашого серця. Поклоняйтесь Господу як нікому. І захоплюйтесь ним як нічим і ніким у вашому житті. І тоді, коли ви побачите його, це по-справжньому буде найбільшою втіхою з того, що ви тільки будете мати у вічності. Амінь. Амінь. Давайте я помолюсь зараз. Ісусе, велика подяка тобі за всі твої обітниці, які ти подарував для нас. Дякую тобі, Господи, за слово твоє, за книгу об'явлення, зокрема. Дякую тобі за всю ту надію, яку ми маємо. І вона не безпідставна, бо її сказав не хтось, а її сказав нам ти, славний Господь Бог. І ми віримо твоїм обітницям, ми віримо твоєму непорушному, непомильному слову. Ми віримо тому, що ти вірний своїм обіцянкам. Господи, дякуємо тобі за всі ті блага, які нас чекають на небесах. Дякуємо за те, що ти зцілиш землю. Дякую за те, що ти воскресиш наші тіла. Дякуємо тобі за те, що ти покараєш усіляке зло і знищиш усіх, хто не підкоряється тобі і не хоче розкаятись в своїх гріхах. І дякуємо тобі за те, що ти приготував нам неймовірне майбутнє, де не буде сліз, страждань і болю. Дякуємо тобі, Господи, за це. Особливо наша подяка тобі за те, що ти захотів бути вічно з нами. Спасши нас від наших гріхів, ти не просто залишив нас, Господи, але ти захотів бути у спільності з нами. Ти зійшов до нас з небес. Ти стаєш частиною нашої спільності, яку ми будемо мати у вічності, яку ми вже маємо сьогодні в Ісусі Христі. Ми дуже, дуже дякуємо тобі, Господи, за це. Дякуємо тобі за це. Господи, це дає нам сили жити, це дає нам сили долати труднощі, це дає сили нам долати гріх, який є і в нашому житті, і який трапляється зі сторони з нами, Господи. Це дає сили нам проходити усілякі самі страшні ситуації, які є в нашому житті. Це також, Господи, надихає нас на те, щоб нам не мовчати, але розказувати про Твоє Євангеліє усім людям, які є навколо нас. Підбадьор, Господи, нас до цього. Ми просимо Тебе. Дякуємо ще раз Тобі, Господи, за цей час і за можливість вивчати Твоє Слово, вивчати, Господи, Твої істини і те, що Ти скоро прийдеш. Дякуємо Тобі, Господи, за всі ці Твої обіцянки. Славимо Тебе. Амінь.